سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
Que Allah fez desencadear sobre eles intensamente, aniquilando-os por sete noites e oito dias consecutivos. Então podia-se vê-los mortos, como troncos ocos de tamareiras.